Milí poslucháči, v tejto sviatočnej chvíli otvárame pre vás reláciu Čas pre dušu s majstrami slova. Veríme, že v čase vašej sviatočnej pohody vám dobre padne zastaviť sa a oddychnúť si pri vybratých ukážkach z čítaní zaujímavých textov a autorov v podaní známych hercov Štefana Bučka a Jozefa Šimonoviča. Vybrali sme pre vás ukážky z obľúbených čítaní na pokračovanie. Nerušených 60 minút s Rádiom Lumen vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Vedeli ste, milí poslucháči, že náš popredný slovenský hudobný skladateľ Mikuláš Šnajdar Trnavský mal okrem hudobného nadania aj dar slova. Potvrdzuje to aj jeho kniha spomienok, ktorá pred rokmi vyšla pod názvom Úsmevy a slzy. Jeho rozprávanie je nielen pútavé, ale aj vtipné a plné espritu. V jeho pozostalosti sa dokonca zachovalo viacero literárnych prác, ktoré venoval niektorým osobnostiam kultúrneho života, medzi nimi napríklad Kriste Bendovej či Štefanovi Mojzesovi, ale aj ďalším. V jeho knihe Úsmevy a slzy je aj vianočne ladená spomienka, ktorú pre vás načítal herec Jozef Šimonovič.
Pustil som sa do 5-metrového Betléma. Mal som už skúsenosti vo výrobe Betlehemov, pravda takých, čo veľkosťou zodpovedali domácim dimenziám. Takmer každá bližšia rodina s deťmi dostala odo mňa ako vianočný dar Betlehem. V septembri som zašiel navštíviť Janka, pozrieť sa, ako pokročil v práci. Nemal urobeného ani baránka. Uisťoval ma však, aby som sa nestrachoval, že ich namodeluje hneď, koľko len chcem. Keď som k nemu prišiel v októbri, dostal som rovnaké uistenie, aby som sa len nebál, že všetko bude na čas. V novembri opakoval to isté. Farár, ktorý na Betlehem netrpezlivo čakal, mi začal robiť výčitky, že vraj zbalamutil ľudí s našim Betlehemom. Vianoce sú pred dvermi a z Betlehema doteraz nič, ani len ovečky. Vybral som sa rovno k Jankovi a upozornil som ho už trochu zmeneným tónom na hanbu, ktorá nám z jeho indolencie vykvitne. Vyhováral sa, že nevie, aké sú rozmery prostredia, že figurky musia byť predsa rôznej veľkosti, aby sa vpasovali do perspektívy, že to musí najprv vidieť. Bolo už 18. decembra. Môj Betlehem čakal hotový na majstra Janka, ktorý mal z celého figurkového súboru hotovú iba svätú rodinu, troch kráľov a štyroch pastierov. Posadil som Janka Koniarka do fiakru a priviezol ho na tvár miesta. Bez akýchkoľvek ambícií na umelecké hodnotenie môjho Betlehemu môžem povedať, že bol pekný. Potvrdili to aj mnohí iní. Len čo Janko prišiel do hudobnej siene, kde stal Betlehem a pozrel sa naň, vyhlásil s opovržlivým gestom. To je nič, to je gíč. Máš gips? Spýtal sa ma. Mám, prikývol som. Zopäť kýl. Majster si vyzliekol kabát, vysúkal rukávy, pripravil si v nádobe gipsovú masu a švác sem, švác tam, pustil sa do mojej kreácie takou gipsovou ofenzívou, že mi stúhla krv v žilách. Ešte 10 kýl sem, prikázal. Myslel som, že štando pede odpadnem. V zúfalstve som sa zmohol len na protest, že v Betleheme predsa neboli skaly ani hory, len pahorky. To je vedľajšie, odbil ma. My robíme Betlehem podľa svojej predstavy. Však bezbrehovci nikto neuhádne, že je to Betlehem. Neostalo mi nič iné, ako zmobilizovať domovníka po tých 10 kil gipsu. Medzi tým sme sa naobedovali. Majster Ján papal s báječným apetítom a z môjho Betlehema len tak tiekla biela gipsová šťava. Po obede sa hodil majster Ján komótne do fotela, zapálil si zapekačku a srkal čiernu kávu. Medzi tým priniesol domovník gips. Janko užíval siestu. Tak teda už víš, jak to máš ďalej robiť. Však sa na to prindem ešte podzývať, povedal mi. A z mojho zošediveného Betlehema padali ďalej biele pacne na dlážku. Potom prišiel fiakrista. Jano si napchal do zapekačky ďalšiu dózu kanastru, ja som mu pomohol do voza, s tou zlomenou nohou sa chudák ťažko pohyboval, a keď sa pekne usalašil na zici fiakra, kočí šľahol do koní. Jano mi kývol rukou a zvolal: Zbohom, Mikuláš! A ja som stál s mojim Betlehemom tam, kde som bol v septembri. Nemal som ďaleko do plaču. Vrátil som sa k svojmu chorému Betlehemu. Jeho západná časť bola v gipse, ani pacient v špitáli. Povedal som niečo, čo tu nemôžem opakovať. Praštil som dverami svojho výtvarnického ateliéru a v ten deň som sa tam už ani pozrieť nemohol. Na druhý deň prišiel ku mne pán farár. Keď uvidel Betlehem, zalápal najprv po vzduchu, a potom sa ironicky začudoval. A z tohto má byť za 4 dní Betlehem? Áno, povedal som. Bude. Zdvihol som svoje dielo, aby som ho obrátil k svetlu. Ako som ho chytil do rúk, pahorky zmeknuté od mokrého gipsu sa s veľkým rachotom zrútili. Farár schytil klobúk a utiekol. Stál som pri svojom diele ako pri ruinách aténskych. No zatiaľ som zuby a na druhý deň bola katastrofa vyreparovaná. Pán farár odišiel k Michalcovi, nakúpil figurky a vzdychol si. Len nech si s vami umelcami človek nič nezačína. Figurky boli celkom pekné, z terakoty. Hľadal som v obchodoch aj menšie figurky, 8-10 cm, ktoré som potreboval kvôli perspektíve, no nebolo ich. Až v jednom hračkárskom kráme som našiel kominárov žiadanej veľkosti. Skúpil som všetkých, prefarbil som ich, zmenil na pastierov, na egyptianov a raz, dva som mal celý regiment potrebných betlehemčanov. Situácia bola zratovaná. Krátko na to majster Ján zomrel. Naše dielo už nevidel. Nech mu je zem ľahká. Škoda bola mne aj jemu s Betlehemom sa unúvať aj tých 10 kg gipsu. Requiescat in pace. O 2 roky neskôr organista Julius Nať Betlehem prerobil.
Z vážnejšieho súdka bude nasledujúci úryvok z knihy známeho románopisca Fiodora Michajloviča Dostojevského. Nie nadarmo dostal prezývku majster psychologického románu. V knihe Objav srdca, ktorá nás pred rokmi zaujala aj v rámci projektu Čítaní na pokračovanie, sa cez príbehy detí pozrel na problémy sociálneho i morálneho charakteru. Dielo je ukážkou toho, ako je aj pre súčasnú spoločnosť potrebná duša dieťaťa i ako je dôležitá vnímavosť voči potrebám detí. No a z tejto knihy sme pre vás vybrali nasledujúcu vianočnú poviedku v brilantnom stvárnení herca Štefana Bučka.
Chlapček u Krista na Vianoce. Som románopisec a viem bezpečne, že tento príbeh som sám napísal. A preto sa mi stále zdá, že sa to niekde a niekedy skutočne stalo práve v predvečer Vianoc v nejakom velikánskom meste a v strašnom mraze. Marí sa mi, že v pivnici bol chlapec, ale ešte veľmi maličký, 6-ročný alebo dokonca mladší. Tento chlapček sa ráno zobudil vo vlhkej a studenej pivničnej kutici. Mal oblečený akýsi pláštik a triasol sa. Dých mu vyletoval ako biela para, sedel v kúte na truhlici, náročky z dlhej chvíle vypúšťal z úst tieto biele obláčiky a zabával sa pohľadom na ne. Veľmi sa mu však chcelo jesť. Už viackrát od rána podišiel k príčni, kde na tenkej, vetchej podstielke a na akomsi uzlíku pod hlavou miesto podušky ležala jeho chorá matka. Ako sa sem dostala? Iste prišla so svojím chlapčaťom z cudzieho mesta a náhle ochorela. Majiteľku, čo im poskytovala toto prístrešie, zobrala pred 2 dňami polícia, pod nájomníci sa rozprchli, kdekto na sviatky a starý nár, čo zostal sám, už 24 hodín ležal opitý na mol. Sviatky sem, sviatky tam. V druhom kúte izby stonala odlámky akási 80-ročná starenka. Bývala kedysi kdesi pestúnkou a teraz zomierala osamelá, ohkajúc, frfľúc a vrčiac na chlapca, takže sa už bál čo aj priblížiť sa k jej kútu. Kdesi vonku sa chlapcovi podarilo napiť, ale nikde nenašiel ani len kôročku a už vari 10. raz chodil budiť svoju mamu. Nakoniec mu začalo byť potme strašne. Dávno už bol večer a svetlo stále nezažíhali. Nahmatal mame tvár, začudoval sa, že sa ani nepohne a je už taká studená ako stena. Je tu hrozná zima, pomyslel si. Chvíľku postál a zabudol si ruku nevdujak na pleci mŕtvej. Potom si nadýchal na prštieky, aby si ich zohrial a zrazu, keď nahmatal na prične svoju šiltovú čiapočku, tíško po prstoch vyšiel z pivnice. Bol by išiel už skôr, no stále sa bál veľkého psa, čo zavíjal celý deň hore na schodisku pred dverami susedov. Ale pes už bol preč a on mihom vybehol na ulicu. Páni, to je ale mesto. Nikdy ešte nič také nevidel. Tam, odkiaľ prišiel, je v noci tma ako v mechu, jedna lampa na celú ulicu. Na drevených nizučkých chalupách sa zatvárajú okenice a len čo sa zmrkne, vonku niet ani nohy, všetci sú zavretí po domoch, len svorky psov zavíjajú, stovky a tisíce ich víjú a brešú celú noc. Ale tam bolo aspoň teplo a dali mu aj jesť. Ale tu, Bože, keby bolo dačo zajesť. A aký je tu lomoz a hrmot, koľko svetla, koľko ľudí, koní a kočov, a aký mráz, mráz. Zmrznutá para sa valí uštvaným koňom z rozhorúčených papúľ, v kyprom snehu zvonia o kamene podkovy a všade taká tlačenica. A pane Bože, mať tak aspoň niečo pod zub, aspoň kúštik niečoho. A ako zrazu začali bolieť prsty? Okolo prešiel strážca poriadku a odvrátil sa, aby nezbadal chlapca. A tu je zasa ulica, a aká široká. Ešte tu niekoho zadlávia a kolem všetci kričia, bežia, vozia sa a toho svetla, koľko jasu. A toto je čo? Aké veľké sklo a za sklom izba a v izbe strom až po plafón. To je stromček a na stromčeku plno svetielok, plno zlatých ozdôb a jablčok. A hneď pod stromčekom dookola bábiky a malé koníčky. A po izbe behajú deti, vyparádené, čistúčké, smejú sa, hrajú sa, aj čo si jedia a pijú. Aha, tamto dievčatko začalo s chlapcom tancovať. Aké pekné dievčatko. Aj hudba hrá, počuť cez okno. Chlapča pozerá, čuduje sa, aj sa smeje. Pršteky ho však bolia už aj na nôžkach. A na rukách ich má už celkom červené, už sa nedajú zohnúť a pri dotyku bolia. A v tom si chlapec spomenul na to, že ho bolia pršteky, rozplakal sa a rozbehol sa preč. A tu zasa vidí cez iné sklo do izby, aj tam majú stromček a na stoloch sú koláče, všelijaké, mandľové, červené, žlté. A sedia tam štyri bohaté panie a kto príde, tomu dávajú koláče a dvere sa každú chvíľu otvárajú. Chodí k ním z ulice veľa pánov. Chlapec sa prikradol, prúdko otvoril dvere a vošiel. Ej, či sa na ňo rozkričali a rozgestikulovali. Jedna pani svížne podišla k nemu, strčila mu do ruky kopejočku a sama mu otvorila dvere von. Ako sa naľakal. A kopejočka sa hneď rozkotúľala a zacengotala po schodisku. Nemohol zohnúť červené pršteky a udržať ju. Chlapec vybehol a ponáhľal sa sám, nevediac kam. Zasa má slzy na samom kraji, lenže sa bojí a beží, beží, dúcha si na rúčky. A prepadá ho úzkosť, pretože sa cíti zrazu taký osamelý, je mu strašne. A zrazu pre pána kráľa, čo je to zasa? Hrba ľudí stojí a čuduje sa. Na okne za sklom tri bábky, maličké, vyobliekané v červených a zelených šatočkách a celkom ako živé. Akýsi deduško sedí a ako by im hral na naozajstných husliach. Dvaja ďalší stoja hneď vedľa a hrajú na malých husličkách, do taktu kývajú hlávkami a pozerajú jeden na druhého a ústa sa im pohybujú, hovoria. Celkom ako by hovorili. Len to spoza skla nepočuť. Chlapec si už aj najprv pomyslel, že sú živí, no keď sa nakoniec dovtípil, že sú to bábky, zrazu sa rozosmial. Nikdy nevidel také bábky, ani nevedel, že také existujú. Aj plakať sa mu zasa chce, ale tie bábky sú také smiešne, že až. Naraz sa mu zazdalo, že ho zozadu kto si schmatol za pláštik. Veľký, zlý chlapec stál vedľa a zrazu ho tresol po hlave. Strhol mu šiltovku a podrazil nohy. Chlapec sa zvalil na zem. Ľudia skríkli, divne zamdlel. Vyskočil a dal sa do behu, až zabehol ani sám nevie kde, pod bránu do cudzieho dvora a učupil sa za drevom. Tu nepočujú a je tu aj tma. Schúlil sa a učupil sa celý bez dychu od strachu. Keď tu zrazu celkom náhle, zostalo mu tak dobre. Rúčky aj nôžky naraz prestali bolieť a cítil také teplo. Bolo mu teplo ako na piecke. Zrazu sa celý striasol. Vedne bodaj zaspal. Ako dobre je zdriemnúť si tu. Posedím si tu a zasa sa pôjdem pozrieť na bábky. Pomyslel si chlapec a usmial sa pri spomienke na ne. Celkom ako živé. A v tom, ako by začul nad sebou spievať mamu. Mama, ja spím,
Ach, ako dobre sa tu spí. Poď so mnou ku mne na Vianoce, chlapček, zašepkal nad ním zrazu tichý hlas.
Pomyslel si ešte, že je to stále jeho mama, ale nie, to nie je ona. Tak kto to na neho zavolal? Nevidí, ale kto si sa nad ním sklonil, objal ho vo tme a on mu podal ruku a zrazu, o, aké svetlo! Aký stromček! Veď to ani nie je stromček. Nikdy ešte nevidel také stromy. Kde to len je? Všetko sa ligoce, všade samý jas a okolo samé bábky. Ba nie, to všetko sú chlapci a dievčatká. Lenže také rozžiarené. Všetci krúžia okolo neho, lietajú, všetci ho boskávajú, berú ho, nesú so sebou. Ba aj on sám letí a čo vidí? Mama na neho pozerá a od radosti sa usmieva. Mama, mama, ach, ako dobre tu je mama. Volá na ňu chlapec a zasa sa boskáva s deťmi a chce im čo najskôr porozprávať o tých bábkach za sklom. Kto ste chlapci? Kto ste dievčatka? Pýta sa so smiechom. Má ich rád. Toto je Kristov stromček, odpovedajú mu. U pána Ježiša je vždy v tento deň stromček pre maličké deti, čo nemajú svoj stromček. A dozvedel sa, že títo chlapci a dievčatká boli všetci úplne také deti ako on. Len jedni zamrzli ešte v košíkoch, v ktorých ich pohodili na schodoch pred dverami petrohradských úradníkov, druhé dodýchali odložené v nálezinci a tretie zomreli pri vysušených prsiach svojich matiek počas samarského hladu. Štvrté sa zadusili vo vozňoch tretej triedy od smradu a všetky sú teraz tu. Všetci sú teraz ako anieli, všetci u pána Ježiša. A on sám je medzi nimi. Vystiera k ním ruky a žehná ich. Aj ich hriešne matky. A matky týchto detí, všetky stoja hneď tu vedľa a pláču. Každá poznáva svojho chlapčeka alebo dievčatko a tí k ním priletujú, boskávajú ich, utierajú im rúčkami slzy a prosia ich, aby neplakali, pretože im je tu tak dobre. A dolu nad ránom domovníci našli drobnú mŕtvolu chlapca, čo sa zabehol schovať za poukladané drevo a zamrzol tam. Vypátrali aj jeho mamu. Tá zomrela ešte skôr než on. Obaja sa uvideli u pána Boha v nebi. A na čo som len písal taký príbeh, ktorý tak nezapadá do bežného rozumného denníka? A ešte k tomu spisovateľovho. A to som ešte sľuboval poviedky najmä o skutočných udalostiach. Ale veď o to práve ide, stále sa mi zdá a predstavujem si, že všetko toto sa muselo skutočne stať. Teda to, čo sa odohrávalo v pivnici a za drevom. A to pri stromčeku u pána Ježiša. Raz neviem, ako by som vám to povedal, no či sa to mohlo stať, alebo nie. A veď preto som románopisec, aby som vymýšľal.
Pri téme detí a matiek ešte chvíľu zostaneme. Súvisí s nimi aj ďalší príbeh z pera autora, ktorý sa na niekoľko rokov stal obľúbeným sprievodcom mnohých z vás. Láskavý lekár dr. Karol Mika si cez poradňu Rádia Lumen získal rôzne vekové generácie poslucháčov. Dr. Mika skonal 10. augusta tohto roku. Počas života stihol spísať niektoré svoje pozoruhodné zážitky a postrehy z ciest za pacientmi a zo stretnutí s nimi. pôsobivý je aj jeho úryvok, príbeh z jeho knihy Príhody pohotovostného lekára. Prečíta vám ho Jozef Šimonovič. Verím, že vás toto stretnutie s doktorom Mikom zahreje na duši.
Budúcnosť je v deťoch. Aby nežilo. Krvácanie v 7. mesiaci ťarchavosti, začínajúci sa predčasný pôrod, povedal inšpekčný lekár gynekologického oddelenia sestre, ktorá mu asistovala potom, čo vyšetrila si 23-ročnú čiernovlasú ženu. Zdvihol slúchadlo a úsečne nariadil: pripravte pôrodnú sálu aj inkubátor. Pacientku odviezť z ambulancie vozíkom. Kým bral pero, aby urobil záznam, skúmavo pozrel na nádejnú rodičku. Mala okrúhlu, celkom peknú tvár. Nevkusným farbením sa však vyslovene pošpatila, takže bola skôr nápadná ako pekná. Namiesto obočia mala nakreslený tenký pásik. Na krátkych riasach jej viseli hrčky čiernej farby. Hrubé pery si zvýraznila fialovým rúžom, čo pôsobilo nielen násilne, ale aj chorobne. Pokúšala sa byť ľahostajná, ale nedarilo sa jej to. Zo zelenomodrých očí jej hľadel tajený strach, úzkosť a napätie. Celé telo prezrádzalo nepokoj. Nezniesla lekárov spýtavý pohľad a v roztržitosti začala sa prehrňať v kabelke. To... Odmlčal sa muž v bielom plášti, lebo nechcel vysloviť, čo si myslel. Neprišlo samo od seba. Dokončil tichým hlasom, z ktorého znelo presvedčenie. Nestalo sa to náhodou. Pokračoval hlasnejšie. Vlastne je zázrak, že pritom dieťa ešte žije. Poslednú vetu dokončil viac pre seba. Keď zdvihol hlavu od popísaného tlačiva, chvíľu ju pozoroval. Usiloval sa vmyslieť do jej situácie. Chcel pochopiť, ako možno natoľko potlačiť materský cit, túto základnú prirodzenosť každej normálnej ženy. Nikdy nevedel pochopiť ženy, ktoré v riskantnom zákroku prišli o život len preto, že nechceli priniesť na svet potomka. Ste vydatá? Nie, povedala tichšie, ale vôbec sa pritom nezačervenala. A otec? Vyzvedal celkom nezaujato. Ten trochu sa zháčila. Vlastne ani neviem, ako sa volá. Lekár si myslel, že ich bolo viac. A preto teraz nevie, ktorý je otcom. Bola som na výlete. Vysvetľovala pomaly a váhavo. Obťažoval ma. Tak som sa ho chcela zbaviť. A dopovedala celkom nevhodne. Otvorili sa dvere. Vošiel ošetrovateľ s vozíkom. Lekár pomohol opatrne uložiť pacientku, hoci tá sa tvárila, ako by jej nič nechýbalo, a sám išiel vopred do pôrodnej sály. Kým sestra pripravovala rodičku, umýval si kefkou a mydlom ruky. Inštrumentárka mu podala sterilný plášť a masku. Keď si naťahoval gumové rukavice, poznamenal viac pre seba ako pre okolie. Treba rýchlo ukončiť pôrod, lebo je ohrozené dieťa. Keď sa otočil k chorej, pokračoval už adresne. Ak budete robiť presne to, čo vám poviem, pôjde všetko hladko a rýchlo. V očiach pacientky sa mihol záblesk, ktorému síce celkom nerozumel, ale cítil, že neznamená súhlas. Znúteným pokojom strojenie zavzdychala. Veľmi som vyčerpaná a nevládzem. Musíte chvíľu počkať, kým si oddychnem. Teraz pochopil jej zámer a v duchu si nadával, že tak ľahkovážne prezradil, ako možno zahubiť dieťa. Sklonil sa k stetoskopu a počúval srdcové ozvy nechceného plodu. Zdalo sa, že slabnú. Občas vynechal úder a chvíľami sa objavovala nepravidelnosť v rytme. Bolo treba konať rýchle. Lekár sa zamračil, ale zrazu sa mu tvár rozjasnila. Dostal nápad, ktorý sa mu pozdával. Ponad masku pozrel na sestru. Podajte najväčšie nožnice. Urobíme taký dôkladný nástrih, že sa zaobídeme aj bez spolupráce pacientky. Úmyselne celkom inštruktážne vysvetľoval, aby počula aj tá, čo ležala na stole. sestra ženským inštinktom pochopila. Vedela, že slovo najväčšie použil iba kvôli efektu, aby rodičku prešla vyčerpanosť. Keď preberal lesklý nástroj, na tvári ležiacej sa zjavila hrôza. Oči jej vystúpili z jamôk, na čelo vystúpil pot. Nechcela, aby sa jej narodilo živé dieťa, ale takisto sa bála zásahu na svojom tele. Tvár sa jej znetvorila až do neľudského výrazu a neprirodzeným hrdelným hlasom zasypela.
Zaplatím vám, koľko len chcete. Urobím, čo budete žiadať, len aby nežilo.
Bol to hysterický a zúfalý výbuch všetkého, čo sa odohrávalo v jej vnútri.
Lekár strpol.
Omráčila ho dravosť ženy, ktorá celou bytosťou bojuje proti materstvu. Videl v tom niečo chorobné, neprirodzené a absurdné. Zvraštil obočie. Chvíľu na ňu hľadel, potom tichým, ale pevným hlasom zdôrazňoval každé slovo. Na to sme tu, aby sme bojovali o každý ľudský život. A nie... Odmlčal sa, ale v zápäti rovnako rozhodne dokončil. Ubezpečujem vás, že urobím, čo je v mojich silách, aby vaše dieťa žilo. Posledné slová osobitne zdôraznil. Sprvu ako si neprítomne na ňo pozerala, potom nastal obrat. Odteraz už nevzdorovala a rezignovane plnila všetky príkazy lekára. Netrvalo dlho a miestnosťou sa ozýval ten známy detský plač, ktorým sa hlási človek prichádzajúci na svet. Reflektory zavelil pôrodník. Sestra sústredila dve 500-watové žiarovky, ktoré v tomto prípade slúžili ako zdroje tepla pre krehké, nedonosené dieťa. Na lekárovi bolo vidieť, že je spokojný. Ošetril dieťa a opatrne za asistencie sestry vložil ho do vyhriatého inkubátora. Vždy mal radosť, keď všetko dobre dopadlo. Aj teraz. O chvíľu sa mu však čelo zachmúrilo, zvážnel. Vnútri mu rezonovalo to nezmyselné a neľudské, aby nežilo. Aby nežilo. Od príhody uplynulo 5 rokov. Lekár medzitým už pracoval v mestskom obvode. Bolo sparné letné odpoludnie. Zamyslený sedel za stolíkom v ohradenom priestranstve pred mliečnou reštauráciou. V mysli sa zaoberal zamotaným prípadom. Znovu zhrnul príznaky aj celý liečebný postup a usiloval sa vypátrať, prečo sa stav chorého nezlepšuje. Mechanicky pozrel na hodinky. O chvíľu tu má byť sanitka, ktorú zavolal sem, aby navštívil ešte niekoľko chronických chorých. Poobzeral sa po ceste, či v ruchu mestskej ulice neuvidí zdravotnícke vozidlo. Potom mu pohľad sklzol k neďalekému stolu, kde sedel v predškolskom veku chlapček. Plavé vlásky mal nakrátko ostrihané, červené líca mu priam horeli na bronzovo opálenej tváričke. Dieťa obidvoma rukami držalo pohár s mliekom a dychtivo pilo plnými dúškami. Lekár rád pozoroval zdravých, normálnych ľudí. Aj teraz sa s úľubou zahľadil na chlapča. Keď sa celé dni stýkal iba s chorými, boli mu takéto chvíle oddychom. Pri chlapcovi sedela ľahko oblečená žena. V tvári jej bolo vidieť neskrývanú blaženosť, keď pohľadom láskala svoje dieťa. Odrazu sa lekárovi zdala táto tvár povedomá. Denne vydáva mnoho ľudí, ale pri pohľade na túto ženu sa mu v spomienkach vynárajú akési nepríjemné asociácie. Áno, je to ona. Už o tom nepochybuje. Pred 5 rokmi počul z jej úst to hrozné prianie. Teraz sa na ňu zahľadil pozornejšie, porovnával ju s tou z minulosti. Črty jej tváre mali teraz jemný, mäkký výraz. Taký vzhľad majú tí, čo okrem seba milujú aj niekoho iného, tí, čo vedia v práci a starostlivosti pre iného aj niečo obetovať. Bol to výraz materinský. Ale... Náš doktor pozerá za ženami, zažartoval mladík v rovnošate. Taký ste boli zahľadení, že ste ma nezbadali, keď som zastal. Lekár sa obzrel, ale potom sa usmial, resko vstal a pružne vykročil k vozidlu. Obidvaja mali dobrú náladu, keď klzali preplnenými ulicami. Vodič zabrzdil pred bielo vyznačeným prechodom prechodcov. Cestu križovala rad drobných detí. Držali sa jeden druhého, ako keď sa hrajú na vláčik. Vpredu a vzadu bola vychovávateľka. Lekár veselo poznamenal.
Nič sa nedá robiť. Títo maličkí majú vždy prednosť. Aj pred nami.
Aj ďalší vybratý autor, ktorého vám teraz pripomenieme, bol významným lekárom, ale aj spisovateľom, prekladateľom, filozofom. Bol zároveň konvertitom z judaizmu na katolícku vieru. O tejto svojej životnej premene píše aj v knihe Mozaika nádeje. Preto vám teraz ponúkneme hodnotnú esej z tejto jeho knihy, opäť v podaní Jozefa Šimonoviča.
Pavol Strauss, Mozaika nádeje. Prečo som sa stal katolíkom? Ľudský život je iba hľadaním, a to hľadaním hodnôt. Podľa toho, o aké hodnoty kto bojuje, možno ho samého zhodnotiť. Podľa toho, čo hľadá, neraz možno uhádnuť i to, kto hľadá. Začnem tým, čím som mal skončiť. Hľadal som, lebo mi vždy išlo o hodnoty duchovné a všeľudské, cestu, pravdu a život. Videl som pred sebou cestu tohto sveta. Bol to všade iba zhon a surový boj. Tu zháňali hmotné statky z chorobnej túžby, z nenásytnosti, z nízkej vášnivej túžby a lásky k hmote, k mamone a moci. Tam ich zháňali až do vyčerpania z nevyhnutnosti, ale v každom prípade bol to zhon, vyčerpávajúci človeka úplne do ostatného dychu. A človek ostal prázdny, nešťastný. Videl som úžasnú sociálnu nespravodlivosť, vykorisťovanie človeka človekom, pričom stroj, ktorý mal slúžiť ľuďom na zdokonalenie výrobkov, na šetrenie ľudských síl a zvyšovanie životnej úrovne, slúžil jeho majiteľovi na to, aby ním držal v šachu robotníka. Videl som, ako vy všetci, že na jednej polovici zemegule hladovali milióny a na druhej pálili potraviny alebo ich hádzali do mora, aby sa udržali a zvyšovali ceny. Videl som, ako musia talenty umierať v sociálnej biede, ak ich náhoda nevynesie, lebo modernej spoločnosti nejde a nešlo o dobrý výkon, ale o dobrý zárobok, ktorý sa z neho dá vyťažiť. Videl som všelijaké formy triedného boja. Boj o chlieb a boj o miesta, boj o prvenstvo a boj o trhy, boj národov, boj rás, boj jednotlivcov a más, boj a všade a stále boj, hmírenie a morálku pralesa. Videl som, že v tomto svete každý myslí, že musí druhého zničiť, aby sám obstál. A videl som smery, ktoré tvrdili, že chcú tento žalostný stav napraviť. Lebo aspoň v tom sa zhodnú statoční ľudia vo všetkých táboroch, že svet je chorý a potrebuje lekára a liek. Ale všetky lieky sveta výjdu vlastne na jedno. Ten, kto je bez moci, chce si ju čo ako získať, lebo sa pokladá za jedine oprávneného, aby obnovil svet. Výsledok je pravda vždy ten istý. Vystriedajú sa len ľudia, zlo ostáva a dostáva za každým len iné meno.
Dva najpálčivejšie problémy sveta, problém sociálny a problém mieru, najlepšie ukazujú, ako všetci doterajší lekári zlyhali. Z jednej strany nie je riešením mravné ľudožrúctvo a z druhej strany nezaistí sa mier bodákmi alebo atómovými bombami. Kde je puška, tam sa raz vystrelí. A kde je niekde atómová bomba, tá raz vybuchne. A tí, čo to robia dnes, odsudzujú tých, ktorí to včera robili. A tento infernálny circulus viciosus sa tiahne dejinami za ostatných 150 rokov. V tomto zdivenom a zosurovenom svete som rástol tak, ako každý z vás. Zo všetkých strán doliehali výzvy do boja. Len z jednej bolo počuť slová cogito cogitatione spacis et non afflictionis. Prináša myšlienky pokoja, nie súženia. A takto hovorí katolícka cirkev. Hľadal som rovnosť a videl som, že jej na tomto svete nikde niet, ani tam, kde o nej najviac hovoria. A zasa som videl, že len pred svetostánkom v katolíckom kostole pri prijímaní sú všetci ľudia rovní. Hľadal som spravodlivosť a videl som, že sa v tomto svete uplatňujú viac alebo menej široké lakte. A zasa som ju našiel iba v tom, že cirkev privinie každého človeka dobrej vôle k sebe. Hľadal som spravodlivosť a videl som, že každý chce iné, svoje. A zas to bola katolícka cirkev, ktorej kňaz slúžil na vlast tú istú omšu, vyslúhoval tie isté sviatosti v rovníkovej Afrike, v parížskom Notre Dame, na Aliaške, a ktorej veriaci boli všade spojení tou istou vierou. Ako som už spomenul, mnohí vedia, že svet je chorý. I ja som to bolestne pociťoval a takto som rozmýšľal. Základom a bunkou sveta je človek. Všetko, čo sa robí, robí človek. A všetko, čo sa robí, robí sa pre človeka. Obnovovatelia sveta, tvorcovia dejín, sa o neho starajú len natoľko, nakoľko ho môžu použiť, využiť a zneužiť. Menia sa politické a hospodárske systémy, menia sa štátne hranice, menia sa metódy vedenia vojny, mení sa technika, nové vlády a nadvlády, nové stroje, nové tanky, nové lietadlá, nové lode, nové strely. Všetko sa mení, všetko je nové. Len človek ostal taký, aký bol v predkultúrnom čase. Je stále dravým, surovým, sebeckým, neľútostným, zlým tvorom. Všetky vonkajšie pokusy o obnovu sveta a zlepšenie pomerov sú teda fantasmagóriami, kým sa človek systematicky nezačne zlepšovať. A o to sa systematicky stará len cirkev pomocou spytovania svedomia a sviatostí, pokánia a eucharistie. Len zdokonalený človek, ktorého cirkev dá spoločnosti k dispozícii, obnoví tento svet. Kým si to neuvedomia a úprimne nevyhlásia páni z Organizácie spojených národov, musia zbankrotovať všetky konferencie a každý koniec vojny bude len začiatkom prípravy na novú. Toto je v hrubých črtách vývoj mojich náhľadov na vonkajšiu cestu sveta. Cesta môjho vnútra bol by životopis. Toho by som vás však rád ušetril, ale niekoľko vecí musím spomenúť. Vyrástol som u svojho starého otca, lekára, za prvej svetovej vojny v prostredí nevereckom. Náboženskej výchovy sa mi vôbec nedostalo. Videl som okolo seba iba prázdne, vnútra sa netýkajúce formality. Často ma však starý otec brával na návštevu ku svojmu dobrému známemu, Gvardiánovi, do blízkeho františkánskeho kláštora. Chodievali k nemu aj kňazi. Mal som však od mlada pestúnku, svätú dušu, s ktorou som skoro denne chodieval do kostola.
Táto moja prvá vychovávateľka stala sa neskôr rehoľníčkou, iste najviac prispela svojimi modlitbami k tomu, že ma dobrotivý Pán Boh povolal do sveta poznania. Nijaká skutočná konverzia sa nedá vysvetliť iba vonkajším alebo myšlienkovým, filozofickým a dogmatickým vývinom. Vždy je predovšetkým dielom Ducha Svätého. Milosť sa nedá získať, iba obsiahnuť. Prišli roky štúdií, literárnych ambícií a viery v revolučnú obnovu sveta. Cez ne sa však tiahnu periódy duševnej stiesnenosti, prázdnoty a svetabôľu, ktoré dnes chápem ako celkom oprávnené. Svoje tiesne a samotárske bôle som však často za štúdií v cudzine zaniesol do pološera katolíckych domov a kaplniek, kde sa v tichom dumaní rozplývali. Boli to prvé neartikulované modlitby duše. Počas vojenskej služby som sa zoznámil s dôstojníkom, ktorý ma priviedol na štúdium indickej mystiky, z ktorej bol skok do mystiky katolíckej. A už som aj držal v rukách knihu svätého Jána z Kríža Temná noc. Potom to už išlo rapídne. Zrejme, Pán Boh vzal réžiu celkom do svojich rúk, lebo od tých čias, čo som do Korán otvoril oči duše, vždy som zazrel iba jeho dobrotu. Život sa zdanlivo skladá iba z náhod, no v úvodzovkách. Náhodou som sa zoznámil s rodinou, ktorá ma náhodou poučila o svätej omši a hneď ma aj zobrali do kostola. Vtedy som prvý raz vedome sledoval svätú obetu. Bolo to náhodou na sviatok nájdenia svätého kríža a títo ľudia mi boli neskoršie i krstnými rodičmi. Nechcem však odbočiť, lebo mám odpovedať na otázku, prečo som sa stal katolíkom a nie ako. Preto teda, lebo milosťou Božou a štúdiom prišiel som k presvedčeniu, že pravý katolicizmus je schopný urobiť z človeka tvora hodného toho mena a zo sveta nie peklo, ale ozajstný svet. Okrem toho a zda najmocnejšou pohnútkou mi bol príkladný život kresťanskej rodiny, podotýkam, že konvertickej, neskorších mojich krstných rodičov. Tu som videl, čo znamená nasledovať Ježiša Krista v každodennom živote, v neustálej práci na sebe a v láske k blížnemu, ku každému seba zapieraním, seba kritikou a znášaním krížov, až napokon obetou vlastného života potvrdili toto nasledovanie do poslednej litery, do posledného dychu, verný svojmu božskému vzoru. Bohužiaľ, často je katolicizmus a katolíci dvoje. Katolicizmus je celok mystického tela Kristovho. No katolíci sú často nehodní toho mena. Všetko pravda vyplýva z toho, že nepochopili, aká je to zodpovednosť byť katolíkom, to jest druhým Kristom. Nepochopili, že katolíkom ešte nie je ten, kto má v rubrike matričného listu pod záhlavím náboženstvo napísané Rím kat. Svoje katolíctvo si musíme v každej chvíli života zaslúžiť. Však stojíme vždy a všade z oči v oči večnosti. Tak si treba život vedome zariadiť. Nikdy nie sme dosť poriadni, slušní, trpezliví, odpúšťajúci, vytrvalí, štedrí, jemní a láskaví, aby sme obstáli v prítomnosti Boha. Život katolíka má byť stálym úsilím o zlepšenie. Treba si uvedomiť, koľko možností zdokonaľovať seba a tým i svet má katolík. Katolík má väčšie možnosti než iný. Dostal najviac. Dostal tých 10 talentov, iní dostali menej. Ale beda tomu, kto bude zle šafáriť a svoje možnosti rozhajdáka. Bratia, len ten si vie vážiť zdravie, kto bol raz chorý. Často si zdraví ľudia svoje zdravie ani neuvedomujú, ani veľmi nevážia. Aký šťastný býva človek po ťažkej chorobe, keď vyviazol z pazúrov smrti a ako sa bojí choroby. Ja, ktorý som v Kristu uzdravený a len skrze Krista zdravý, volám k vám vo svojom šťastí a prosím vás, aby ste nimi boli dvojnásobne skrze Boží dar vášho katolíctva. Vám sa dostalo milosti, že ešte nenarodení skrze svoje zbožné a pána Ježiša prijímajúce matky prišli ste do styku s večnosťou. Máte šťastie, že ste v styku s kňazmi, ktorí vás vedú osvečenou cestou 2000-ročného svetla, cestou dobra a blá. Aké šťastie, že máte prístup k literatúre a predovšetkým, aké požehnanie prichádza na vás z vedomého, správneho a častého užívania sviatostí. Na katolíkoch je úžasná zodpovednosť. Od nich a od ich dokonalosti závisí spása sveta. My sme brána, ktorou vždy znovu a znovu prichádza Kristus na svet. Očisťujeme sa neustále zo všetkého nízkeho, čo je v nás, lebo len vtedy, keď po vylúčení zla bude v nás miesto, len vtedy vojde do nás Kristus a skrze nás bude v tisícich formách chodiť po svete. A tak i po cestách tohto sveta bude kráčať ten, ktorý je sám cestou.
Milí poslucháči, relácia Čas pre dušu s majstrami slova sa v tejto chvíli končí. Veríme, že to bol pre vás užitočne prežitý čas s autormi, ktorí zanechali cenné posolstvá celým generáciám a zazneli v podaní interpretov, ktorí svojim umením dokážu hladiť duše. Boli nimi Štefan Bučko a Jozef Šimonovič. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Prežite ešte príjemný a požehnaný čas aj pri ďalších reláciách Rádia Lumen. Da 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 da
Nas